De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois sí, aquí estamos xa de volta na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros e como cada mércores falamos hoxe de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Moi bo día, doutor.
Que tal, bo día.
Que tal?
Bueno, quixemos aproveitar que hoxe conmemorase o Día Mundial da EPOC, pois para, bueno, aproveitando isto, pois para comentar un poquinho, falar un poquinho por enriba de que falamos cando falamos da EPOC, que se non vou mal es enfermedad como é, a ver, diga.
Pulmonar
obstructiva crónica, ¿no? Bueno.
Sí. A propia o que quere dicir é eso, exactamente.
Exactamente pulmonar, eso, sí.
Algo obstructiva e algo crónico.
E por tanto unha enfermedade que bueno, ten que afecta a moita xente e que cuyas causas poden ser múltiples, non? Pode haber múltiples factores, supoño, que nos levan a padecer esta enfermedade.
Sí. A ver, principalmente o que día é que afecta a un órgano noble, que é o pulmón, que é esencial para a vida. O saben os que lles costa respirar.
Claro.
Si deixamos de respirar 3 minutos falecemos, non? Por lo tanto, é importantísimo respirar.
É importantísimo non deixar de respirar, non?
Efectivamente.
Sí.
E o que é esa enfermedade é que temos esa dificultad para meter dentro do noso corpo ou deixar salir o aire a través de ese órgano, non? Que é o pulmón. É esencial para a vida, non? Obstructiva, o que fai é eso, que hai unha obstrucción de salida ou de entrada do aire. Por tanto, esa é unha dificultad. É crónica, porque realmente pode haber unha fase aguda, que é un simple catarro, ou un catarriño de vías respiratorias, ou que temos moco, ou que teníamos algunha flema, eso sería agudo. É dicir, un catarro, pois sí. Nos costa respirar un pelín, pero este é crónico, por lo tanto
eso vais a manter no tempo, non?
Efectivamente, é unha enfermedad importantísima e ahora non o teño así moi claro, pero é a cuarta causa de morte e isto vai incrementándose, non? Que sucede? Que, bueno, esa dificultad para respirar é debido a moitas causas, principalmente a parte xenético, persoal, non? Que dicir, tanto máis maiores vamos, máis difícil é que respirar, nos costa máis levar o corpo de un lado para outro, por tanto, a edad influye moitísimo.
Podemos decir, doutor, que o mesmo que perdemos flexibilidade, digamos, no resto do corpo, tamén perden flexibilidade ese órgano, os pulmóns?
Efectivamente, o pulmón, para poder encher ese pulmón, ese aire, temos que ter unha boa musculatura torácica. En ocasións, debido a problemas escolioses ou problemas estruturales do noso corpo, do esqueleto, pues temos dificultades para respirar. Pero principalmente a obstrucción debido a esta enfermedad, principalmente por los gases ou o sistema de incorporar ese aire que a maioría das veces está contaminado. Principalmente as causas persoais son o simples son o tabaco, ¿no? E outras causas como pode ser a contaminación ambiental, o fume, os gases contaminantes que no ámbito laboral, tamén é moi importante, que están pues de traballadores con dos coches, talleres, etcétera, tamén influye, si ainda son fumadores, pues peor, ¿no?
Sí.
E na combustión, na mala combustión con pouca ventilación tamén. Dicir, as persoas que aquelas lareiras, algunha velliña que non fumaba, pois que tiña EPOC, simplemente porque estaba constantemente en unha zona pouco ventilada e con fume de
fogo, non? É dicir, que aínda que non respiremos directamente o fume do tabaco, podemos respirar outros fumes que tamén son igualmente prejudiciales para o noso pulmón, non?
Efectivamente, que ainda non falamos do tabaco, pero principalmente o que nunca estamos dando importancia é o fumador pasivo, é dicir, as persoas que están ao redor, sobre todo as persoas con debilidade, como son os nenos, os ancians, pues cerca dos fumadores. É dicir, non, o fumador non é que non poda fumar no ascensor, ou un sitio cerrado, é que non debe fumar diante das persoas con certa situación. Diante de ninguén, non? Pero principalmente nenos, que é unha pena que os pais, por exemplo, fumen por diante dos nenos. Que están perjudicando, non? Para ese futuro.
E como se chega ao diagnóstico desta enfermedade que padecemos EPOC?
A verdade é que é unha enfermedade moitas veces escondida, porque, bueno, unhas persoas pues teñen tos, unha tos crónica, que non van ao médico, sabe, que do tabaco, da contaminación. Normalmente acuden ao médico por dificultad respiratoria, non? Muitas veces é demasiado tarde, porque xa está instaurada a enfermedade. A enfermedade vai moi poquinho a pouco. Nadie con 20 anos, un gran fumador, pois ten casi tos, non? Pero esta enfermedade ven co tempo. Despois de 10, 15 anos fumando, a maioría, non todo o mundo, pero a maioría da xente xa ten lesións pulmonares. Por lo tanto, ten un EPOC en un distinto grado, grado simple, pues, de vez en cando, pues, catarros ou un poquinho de fatiga, pero que se vai agravando. Son grados que cada vez hai máis incapacidade, ¿no?, para respirar. E cada vez é moito máis difícil meter ese aire, sacalo, gestionar ese aire que necesitamos para vivir, ¿no? Por lo tanto, o diagnóstico é clínico, es decir, las personas que fai un diagnóstico clínico, pues meter ese ASD, unas personas que cuando suben una costa, pues tienen que parar, abrir un poquillo, apoyarse contra a parede, porque no dan cogido aire, ¿no? Normalmente se lleve, que lle costa respirar, a tez, es decir, a cara suele estar máis oscura, etcétera, son grandes fumadores, son grandes bronquitos. E o diagnóstico...
Sí. No, decía, supoño, doutor, que un vaise, digamos, acostumbrando ou a medida que vas perdendo capacidade pulmonar e vas asumindo casi como normal, hasta que chega un momento en que dices, xa é moito, ¿no?
Claro. Efectivamente. Así o diagnóstico se fai a través da exploración clínica, moitas das sibilancias ou roncos que lle chamamos, ¿no?, que ruidos pulmonares ou que están cheos de moco, etc. Normalmente se fai unha radiografía para saber, se ve principalmente que non hai unha boa ventilación pulmonar. O diagnóstico se fai a través dunha espirometría, que é un método, pues, saber que o aire inspirado, ¿no?, o aire que se bota, as persoas que teñen dificultad para botalo e para introducilo, pues normalmente hai unos baremos para decir, bueno, esta persoa ten un tanto por cento de dificultad respiratoria, ¿no?
O sea, señora, que esa prova, a espirometría, que é unha prova que se fai, por exemplo, pues, nos análisis rutinas de empresas tamén, por exemplo,
tamén, efectivamente.
Serviría ou podría ser un indicador xa de que hai que revisar, de que algo non vai ben, ¿no?
Efectivamente. Normalmente, cando a espirometría é positiva, bueno, pues, que xa leva un crónico, e se ve unha enfermedade que non é de agora, ¿no? E o único que, pues, se pode facer é paliar a melloría con tratamento e con fisioterapia ou cambiar os hábitos, iniciar o tabaco e tal, se estanca e despois vai evolucionando ca idade, como casi todos, ¿no? E que, como todo, ca idade, pues vamos tendo dificultades respiratorias, como dificultades cardíacas, dificultades ao camiñar, etc., ¿no? Pero si un deixa o tóxico que lle está, si elimina o tóxico que lle pode estar agravando esa patoloxía respiratoria, pues normalmente se estanca ou vai de forma lenta. Si non, o pronóstico é bastante bastante negativo, non? É dicir, a evolución dun crónico, pues, aparte de os tratamentos, é que en algún destes ingresos hospitalarios por reinfecciones, porque o pulmón non sabe gestionar e, polo tanto, pois, teñen frecuentes enfermedades respiratorias, infeccións constantes, e hai moito ingreso hospitalario, non por aí.
É dicir, que entón, pois, bueno, sí, sí. Quería preguntar, é unha enfermedad, por tanto, que xa digamos que non remite, non? É dicir, podemos a partir de deixar ou de evitar as sustancias que nos poidan afectar, que nos poidan ir agravando a enfermedad, podemos que deixar estancala aí, pero digamos non ten cura, por entendernos.
A ver, efectivamente, que é unha lesión, xa, como un coche xa moi velliño e moi estropeado, pois se pode ir retocando, xa, pero esa edad xa non a pode sacar, non? Uh-huh. Entón, cando hai lesións pulmonares, se crónicas, son pa sempre. O único se pode aliviar a través de inhaladores ou fisioterapia. O pronóstico, casi sempre, se non deixa o tóxico, é importante, é dicir, en poucos anos, vai tendo cada vez máis incapacidade para respirar. Uh-huh. E, bueno, pois, o que vemos en as persoas xa moi ancians, grandes fumadores, etc., pois teñen oxígeno casi a diario, xa pola noite en dificultades respiratorias, teñen oxígeno casi domicilio, e están atados a unha bomba de oxígeno, non? Xa de por vida.
Uh-huh. Unha curiosidade, doctora, afecta a ambos sexos por igual, a mulleres ou a homes ou a... Ou...
Moi boa pregunta. Moi boa pregunta. Moi boa pregunta, que eso ten que ver moito co tabaco, non? Xa. E agora as mulleres fuman máis cos homes, ou dos anos 60, 70, pois as mulleres se introduxeron a este hábito nocivo. E, polo tanto, elas mesmas non teñen esa visión ou esa identificación da enfermedad, non? Uh-huh. Un fumador, e pois tanto teño que deixar de fumar porque que non dou respirar, non? A muller non ten ese sentimento, non? Non é unha persoa demasiado activa, normalmente a fumadora non fai exercicio. Por lo tanto, esa tos que ten, pois bueno, debe ser do tabaco, pero non ten esa sensación de que lle falta aire, non? Por qué? Porque como non fai exercicio, pues bueno, sube no ascensor. E si ten que ir, pues esa costa non a sube, pues vai en coche. Quero dicir que non ten esa sensación, non identifica esa enfermedad. Por iso é moi poquinho máis peligroso. A muller, constitucionalmente, ten un pulmón máis pequeno que os varóns, ¿no? Por lo tanto, les afecta muitísimo máis. O que pasa é que non o identificamos. Por momento que se lle diga, cando la quera, ¿no? Pero en principio sí que lle afecta aos dos por igual. O que pasa que os varóns son un home, se non bebía ou non fumaba non era home, non? Se decía, pues están todos mortos, ¿no? E dices, agora os varóns teñen esa peor calidad de vida porque, bueno, lles dixeron que un home tenía que fumar. Ahora se les comentó que una mujer liberada tiene que fumar o puede fumar, por lo tanto, es algo que tenemos que bloquear, ¿no? Es decir, hay que educar a la población de que hay poco, parece que no, es una enfermedad que no se ve, que no se visualiza, que aparece después de 15, 20 años, después, en una etapa, después de los 40 y 50, ya no hay mucho remedio, ¿no? Por eso tenemos que educar para prevenir esta enfermedad, porque realmente están os hospitales cheos de POC, porque son reinfecciones, volven a infectarse, salen do hospital e volven outra vez ao hospital. Bueno, medicación, como sempre falamos dos cartos, pues, son persoas que consumen moitísimos recursos, sobre todo porque, bueno, un simple inhalador son casi 60 euros. Xa. Cada vez, ¿no? Que, por lo tanto, me refiero que é algo de pa sempre, es decir, unha persoa que está con uns inhaladores de pues, é pa toda a vida, ¿no? Por lo tanto, hasta a sociedade a súa social non sabe que facer co se pode.
Xa. O tabaco xa ao longo da conversa estamos vendo que parece ser un non sei si o principal, supoño que non o único, pero si o principal responsable desta enfermedad, non?
Sí, de forma individual é o responsable, porque é algo que non, que somos os que desexamos fumar ou non, non? E hai outros ámbitos, sobre todo laborais, que para eso está unha legislación, que unhas persoas en un sitio onde este cerrado e que existan fumes gases tóxicos, lógicamente hai unha legislación que teñen que ser recollidos a través de uns ventiladores, etcétera, que
emiten filtros, claro, sí, sí.
Filtros o que seño, ¿no? As personas que estou pensando, pintan, as personas que en talleres.
Xa, estou pensando, doutor, nunha enfermedade moi típica dos mineiros de Asturias, que eran as que era a famosa silicosis, que non sei se ten si ten algo que ver ou si é o mismo que a EPOC.
Efectivamente, pois a silicosis producía unha EPOC, é dicir, o asma en asma asmáticos fumadores ou asmáticos que en cando están moi deteriorados, pues tamén constituye, se meten dentro dese grupo mixto, ¿no? Non o bronquítico crónico que está expectorando, que saca flemas todos os días, ou aquel que lle costa respirar, ou a silicosis ou calquer outra enfermedad, ou as fibrosis pulmonares, que son que o pulmón deixa de as súas estructuras, os alveolos se obstruyen, lógicamente está dentro do EPOC tamén. Calquer enfermedad profesional se pode considerar enfermedad obstructiva, que lles costa respirar. E calquer outra que obstruya as vías respiratorias, como son obstrucciones mecánicas, non? Pues tamén constituyen non a enfermedad, pero sí a obstrucción das vías aéreas.
Por último, doutor, que podemos facer, bueno, como individuos para mellorar ou para evitar padecela nun futuro ou mellorar no caso de que xa se padezca esta enfermedade? Naturalmente, unha das cousas, xa vostede apuntou en varios momentos da conversa, evitar aqueles tóxicos que nos provocan a enfermedade. No, digo, tamén a actividade física pode contribuir, cando menos, a facer a ter unha mellor calidade de vida se padecemos esta enfermedad.
Dende logo que sí. De feito, as persoas que padecen patologías respiratorias dise conveniente que fan un exercicio. Normalmente non poden facer, se están xa diagnosticadas ou se teñen certa gravedad, pues non poden xa facer exercicios activos, non? Pero sí, pasivos, fisioterapia respiratoria para que ventile mellor, é moi importante, de feito, se aconsella sempre. A dificultad é o diagnóstico, a dificultad é que identificar a este bronquítico, a este tosedor, que moitas veces non aparece por consulta, non? Porque xa salvo que pues aparezcan infecciones frecuentes, non? Que
claro.
Son recidivas de infecciones respiratorias e que se lle fagan as probas, non? Pero, bueno, como todo, EPOC é algo serio, é algo importante a nivel mundial, e a nivel personal o que hai que facer é deixar os tóxicos, ¿no?
Claro.
Nada máis, sobre todo, 80% de EPOC é o tabaco, sin dúbida, ¿no?
Muy ben, doutor, pois, bueno, no Día Mundial da EPOC quixemos achegarnos un pouco tamén a esta enfermedade, saber que era isto e, en fin, e como... que debemos facer sobre todo para evitala se ainda non se padece ou para, en fin, evitar que siga prosperando se xa temos.
Como sempre, a educación e a información é o máis importante de todo.
Claro.
Xa desde el neno.
Pois neso estamos, neste programa. Gracias, doutor.
Muy ben.
Seguimos a próxima semana. Hasta logo. E gracias tamén a todos e a todas vostedes por sintonizarnos. Así, deste xeito, rematamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben, mañá, que é xoves, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora continúa a programación habitual.